Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος έσωσε και σώζει πάρα πολλάς ψυχάς από τον ψυχικό θάνατο και την πλάνη του νοός, με τα σοφότατα και θεόπνευστα όντως βιβλία του, που ένα εξ αυτών είναι αυτό που διαβάζουμε, ο Αόρατος Πόλεμος, ανάμεσα στας τόσες πολλάς συμβουλάς και νοθησίες του, μας υπενθυμίζει μίαν εντολή του Χριστού μας της Καινής Διαθήκης και ξεχωρίζει τις εντολές από τις συμβουλές και νοθησίες, λέγοντας ότι όταν αναφέρεται ο Χριστός στην εντολή, σημαίνει 100% ότι πρέπει να το πιστέψεις και να το εφαρμόσεις. Να αγωνιστείς έως θανάτου, να το εφαρμόσεις και όπου φτάσουμε. Διότι η εντολή θα παραμείνει πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων εντολή, που έχει σχέση με όλους μας και άπτεται όλων των πιστών, λαϊκών, μοναχών και κληρικών. Και κάνει αυτή την μνήα σε όλους οι οποίοι έχουν τη λησμοσύνη ή κάνουν πως δεν ενθυμούνται ή όντως δεν ασχολούνται με τέτοια θέματα, και μας υπενθυμίζει στην διάνοια μας μία εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού μας, που την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην επί του όρους ομιλία του, κεφάλαιον 5 και στίχος 48. Εκεί αναφέρεται ο Χριστός μας και λέγει στους μαθητάς του και δι' αυτόν σε όλους ανά τους αιώνας πιστούς, λέγοντας λοιπόν ο Χριστός μας ότι «έσεστε ουν ημείς τέλει, ως περ και ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Και σε πολλά άλλα βέβαια σημεία, ειδικά ο Απόστολος Παύλος κάνει τέτοιες υπενθυμίσεις και συμβουλάς περί της τελειότητας της πνευματικής Ορθοδόξου πολιτείας μας. Εδώ όμως ο ίδιος ο Χριστός μας αποφαίνεται και εντέλεται και προστάζει, δηλαδή μας αποκαλύπτει την βουλή του, λέγοντας ότι ο κάθε ένας πιστός, από την εμπειρία σας το λέγω, είναι υποχρεωμένος να φτάσει στο τέρμα, στο ωμέγα, εις την κορυφή του βουνού των αρετών, εάν ποτέ φτάσει. Αλλά εκεί πρέπει να στοχεύει. Εάν δεν στοχεύσει στην κορυφή, πλανάται. Δεν θα φτάσει ποτέ ούτε καν στην αρχή. Θα είναι εκτός. Πρέπει να το ξέψουμε στο κέντρο και στην κορυφή της αρετής και όπου με τη βοήθεια της Παναγίας μας, του Αγγέλου Φύλακος, των Αγίων φτάσουμε. Η τελειότητα της χριστιανικής ζωής, δηλαδή η απόκτηση όλων των αρετών του Αγίου Ευαγγελίου ή το πόθος, διακαής μάλιστα πόθος όλων των πιστών, διότι έβλεπαν τους διδασκάλους των, τους μακαρίους Αποστόλους και τους 12 και τους 70 και αργότερα τους πρώτους Αποστολικούς Πατέρας, που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πλήρης όλων των χαρισμάτων. Αυτό όμως που ο Άγιος Νικόδημος μας υπενθυμίζει και όντως μας καθιστά ενόχους είναι ότι αυτό εκλαμβάνεται πολλές φορές σαν μία απλή γνώμη, ως σαν συμβουλή. Λόγω χάρη λέμε, όποιος μπορεί ας φτάσει στο να είναι άριστος. Οι άλλοι ας αρκιστούμε στην μετριότητα και κάπου στην βάση, αφού αρκεί να περάσουμε την τάξη. Και με 10 αν περάσουμε και με 10 καλά είναι. Το 20 ας είναι για άλλον, για άλλον, για άλλον, για ποιον δηλαδή. Ενώ ο Χριστός αποφαίνεται προς όλους τους πιστούς και αυτή την επιθύμηση που την κάνει ο Άγιος Νικόδημος, όταν ερχόμεθα εμείς με αυτοκριτική να κάνουμε στον εαυτό μας και να ελέγξουμε εμείς τον εαυτό μας βάσει αυτής της εντολής του Χριστού μας, του Αγίου Ευαγγελίου, πραγματικά πολλές φορές βλέπουμε ότι ίσως καν αρχή να μην έχουμε βάλει πολλές φορές. Και δεν είναι μόνο από την ταπεινοφροσύνη που βγαίνει αυτός ο λογισμός και το συνέστημα, αλλά και από την πραγματικότητα. Όμως ο Χριστός μας επιμένει στο θέμα αυτό, διότι οι εντολές είναι εντελώς συγκεκριμένες στην Καινή Διαθήκη και αυτή θα παραμείνει πάντοτε εντολή του ιδίου του Χριστού μας, ώστε κανείς να μην κουραστεί στον επιθυμεί να φτάσει στο τέλος όλων των αρετών αρχής γενομένης από την γνησία ταπεινοφροσύνη. Και το πρώτο στάδιο της γνησίας ταπεινοφροσύνης είναι η ειλικρινής και σταθερά μετάνοια. Ένας πρώτος καρπός της γνησίας ταπεινοφροσύνης, η οποία θα ελκύσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως λόγω χάρη η ευωδία ενός άνθους ελκύει τα σμελίσσας, έτσι και η γνησία ταπεινοφροσύνη ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αποθεί, σφοδρότατα αποθεί, τον ψυχοφάγων και υπερήφανων διάβολων. Και ξεκινά ο Άγιος Νικόδημος, όπως βλέπουμε, από την μητέρα, την γενετική όλων των παθών, διότι το ζεύγος όλων των παθών είναι ο εγωισμός και η φιλαυτία. Και ξεκινά ο Άγιος Νικόδημος από την φιλαυτία, η οποία φιλαυτία σχηματίζει έναν λεπτεπίλεπτο λογισμό που πολλές φορές για πολλά χρόνια κυοφορείται μέσα μας ως αν ένας καρκινογόνος όγκος χωρίς αίσθηση πόνου. Εφόσον δεν πονώ, δεν αντιλαμβάνομαι ότι έχω και κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνω την εξέταση. Εάν θα την κάνω, θα δω ότι είμαι στο τελευταίο στάδιο. Τι λυπηρό. Και το ονομάζουν όλοι οι πατέρες μας, το ίδιο πράγμα το ονομάζουν, ο Άγιος Νικόδημος του αναλύει, λέγοντας πως αυτό το λεπτό πάθος λέγεται ίησις. Από το ρήμα ίωμα που σημαίνει νομίζω ότι κάτι είμαι. Το αν κάτι είναι ο κάθε ένας είναι αμαρτωλός. Και φυσικά λέγουμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι αμαρτωλός. Από εκεί και πάνω, ό,τι σχηματίσει κανείς για τον εαυτό του, έστω και αν φαίνεται αληθινό, είναι εκτός αληθείας και πραγματικότητος. Δια τούτο οι Άγιοι Πατέρες με την ακατάπαυστον αυτομεμψία εβαστήγανον τον εαυτό τους, τον έδαιναν πνευματικά τον εαυτό τους να είναι στην επιφάνεια της ταπεινοφροσύνης, στο δάπεδον, να μην ανεβεί ψηλά με τα φτερά του Ικάρου της Ιήσεως και ενός ψηλού λογισμού ότι κάτι μπορεί ο άνθρωπος να είναι ενώ δεν είναι. Και επαναφέρει εις την μνήμη όλων μας αυτά τα παραδείγματα του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Νικόδημος, λέγοντας ότι στο τέλος των επιστολών του ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τον εαυτό του σαν ένα έκτρωμα, λέγοντας ότι στο τέλος, αφού εφανερώθηκε ο Χριστός μας ο Αναστημένος σε όλους τους Αποστόλους εννοείται, εις το τέλος όφθηκα μη το εκτρώματι, ως σαν ένα βδέλυγμα να είναι ο Απόστολος αυτός, ο κορυφαίος των Αποστόλων των Εθνών, και το πιστεύει και το γράφει και μέσω αυτών επαναλαμβάνεται εις τους αιώνας αιώνων. Πώς μπορεί να αισθάνεται κατά αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος? Εις εμάς, αφού τα έγραψαν όλα αυτά τα τόσο ταπεινά λόγια, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να ονομάσουμε τον εαυτόν μας, μας πρόλαβαν όλοι οι Άγιοι της Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Όλα τα είπανε και όλα τα έγραψαν. Όποια λέξη και να χρησιμοποιήσουμε, μας πρόλαβαν όλοι οι Άγιοι και οι Άγιες Παλιάς και Καινής Διαθήκης, διότι εφαρμόζουν όλη την ίδια μέθοδο της ταπεινοφροσύνης, η οποία κατασπάζει το λογισμό εν τη συλλήψη. Πριν καν κυοφορηθεί ή γεννηθεί ή αυξηθεί ο λογισμός και το πάθος. Ενθυμούμε παλιότερα που είχα γνωρίσει κάποιον, ήταν δόκιμος αυτός σε κάποιο κοινόβιο, πολύ ελάχιστα τον είχα γνωρίσει, μία, δύο ή τρεις φορές, ο οποίος επίστευε ότι είναι ο ομορφότερος άνθρωπος του Αγίου Όρους. Είχε τέτοιο λογισμό. Ξεκινάει από τον λογισμό της Ιήσεως. Το θέμα δεν ήταν τι ήταν εξωτερικά, όπως λέμε η εξωτερική βιτρίνα του ανθρώπου, διότι το σχήμα του προσώπου και του σώματος αλλάζει και έχουμε τόσες πολλές αλλαγές. Αν δούμε μερικά φωτογραφία στα χρόνια, δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μόνο από την μνήμη μας. έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη ότι είμαστε αυτοί οι ίδιοι. Και λοιπόν αυτός στα διακονήματα καθώς εργαζότανε και κυρίως στις παγινές χαμογελούσε καταπαύστος και πολλάκις ενοχλητικός, ώστε μερικοί πατέρες να το λέγουν «γιατί τάδε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομά του, συνεχώς γελάς, γελίος τύπος είσαι, γιατί γελάς, πες το λόγο». Οπότε μετά από πολύ καιρό αναγκάστηκε αυτός να το πει, μα πώς να μη χαίρομαι με τον εαυτό μου αφού έχω φτάσει σε τέτοια αγγελική κατάσταση και εκπέμπω αυτή την αγγελική ομορφιά. Ποιος μπορεί να είναι σαν και εμένα, στη μοναστήρι που βρίσκεται, που βρισκόταν τότε ή και του Αγίου Όρους. Αυτό έλεγε με αυτή τη διατύπωσή του. Οι πατέρες πραγματικά ακούσαντε σταυροκοπήθηκαν και λέγανε πω πω πω, τι πλάνη είναι αυτή, ώστε δεν πάει η πλάνη στα βουνά και στα πουρνάρια, ούτε στις θάλασσες, ούτε στα λαγκάδια, αλλά πηγαίνει και σπινώνεται σε τέτοια μυαλά, τέτοιων ανθρώπων. Νέων ανθρώπων που να έχουν μέλλον και στο τέλος πού μπορεί να τους οδηγήσει αυτούς ο εχθρός, εάν κανείς δεν το εξομολογηθεί, δεν το φανερώσει. Δεν γνωρίζω ακριβώς το μέλλον αυτής της πορείας αυτού του ανθρώπου, αλλά έμαθα από άλλους πατέρες ότι αυτός πήγε μέχρι την Ιερά Μονή του Σινά και είχε φτάσει σε τέτοια πλάνη να νομίζει πως είναι κάποιος σπουδαίος και ακόμη πιο σπουδαίος και είχε πιστέψει πως είναι ο προφήτης Ηλίας ή κάποιος άλλος με το χάρισμα και το πνεύμα του προφήτου Ηλίου και θέλησε να πάει και εκεί να συμβουλεύσει τους πατέρας και μάλιστα ήταν ο νυν αρχιεπίσκοπος ο Δαμιανός ο σημερινός, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης εις το Σινά, που αμέσως οι πατέρες μόλις κατάλαβαν αυτή την τοποθέτηση τον παρακάλεσαν με πολύ ευγένεια και καλοσύνη αμέσως την επόμενη μέρα να αναχωρήσει, το οποίο και το έκανε. Αλλά νομίζω πως έμεινε λίγες ημέρες και παρακαλούσε να τον πιστέψουν οι πάντες πατέρες και προσκυνητέ πως είναι αυτός που δεν ήταν καν. Αυτός ο λογισμός της Ιησίως, διότι έτσι ξεκινά και αρχίζει κανείς να κάνει σύγκριση του εαυτού του με άλλους της ιδίας ηλικίας, μεγαλυτέρους, μικροτέρους, από το μικρό στενό περιβάλλον που ζει, από το ευρύτερο, από γνωστούς και από αγνώστους. Πάντως, οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των ανθρώπων. Ενώ οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ακριβώς το αντίθετο. Για να ωφεληθούμε και να μην πλανηθούμε και να φωτιστούμε και σωστά να καθοδηγηθούμε με αυτούς τους ιερούς και αγίους λογισμούς, θα κάνουμε συγκρίσεις του εαυτού μας, του αθλίου και αματούλου εαυτού μας, με τον Χριστό μας, το αιώνιο αρχέτυπο όλων των πρωτοτύπων. Αν θέλετε και με την Παναγία μας, και με τους Αγίους Αγγέλους, και με τους Αγίους, δηλαδή με τους Ουρανοπολίτες, ποτέ με τους Απηγίους, με κανέναν. Αυτές οι συγκρίσεις πάντως οφειλούν και έχουμε κέρδος μέγα πνευματικών, διότι δεν μας απελπίζουν. Ίσως δεν τους γνωρίζουμε ακόμη καλά, τους ακούμε, τους πιστεύουμε, διαβάζουμε τα βιβλία των, ασπαζόμεθα τα εικόνα των, προσκυνούμε τα γελίψανά των. Έχουμε ένα κέρδος μεγάλο, διότι μιμούμενε τα σαρετά σε αυτόν το καταδύναμην, κερδίζουμε και δεν ζημιωνόμεθα. Όμως το αιώνιο από πρότυπον είναι ο Χριστός μας. Και ποτέ κανένας άνθρωπος. Και αυτό που επιμένει ο Άγιος Νικόδημος στην αυτοκατηγορία και αυτομιμψία είναι ένα ωραίο μαστίγωμα που δίδουμε στον εαυτό μας και κερδίζουμε πνευματικό κέρδος αιώνιο, είναι ότι αυτή η σύγκριση του εαυτού μας μετά του Χριστού δεν μας απελπίζει. Δεύτερον, μας διαλύει παντελώς, διότι είμαστε το τόσο τυποτένιο και αμαρτωλό μπροστά στην απόλυτη αναμαρτησία του γλυκητάτου Χριστού μας. Και το τρίτο είναι ότι αναπαύεται τόσο πολύ ο Χριστός μας από αυτό το λογισμό και τη σύγκριση, ώστε αμέσως στέλνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας παρηγορήσει, αρχίζει και πιένεται, τρέφεται και ξεδιψά ο νους και η διάνοια, όλο το τριμερές της ψυχής αρχίζει και τροφοδοτείται με αυτούς τους καλούς και αγίους λογισμούς, οπότε κανείς αρχίζει και κουβαλά πλέον και οφορεί μέσα του την αίσθηση της μεγάλης αμαρτωλότητος. Οπότε το επόμενο κέρδος είναι ότι αρχίζει και κουπάζει, αρχίζει και σταματά και γαλινεύει ο λογισμός, ο αμήλικτος αυτός βομβαρδισμός της κατακρίσεως κατά των συνανθρώπων μας. Εξωτερικός, εξωτερική κατάκριση και εσωτερικός. Αυτή η υποβρύχια κατάσταση να κατηγορούμε τον έναν και τον άλλον για αυτούς ή για αυτούς τους λόγους. Και μένει μόνον η κατηγορία και η κατάκριση του εαυτού μας. Αυτούς τους Αγίους Λογισμούς ο Άγιος Νικόδημος παιδιώθεν τους είχε, αλλά αργότερα όταν έγινε και μοναχός έφτασε με τη χάρη του Χριστού μας στα μεγαλύτερα μέτρα. Πρόκειται περί ενός Αγίου, όπως γνωρίζουμε, από τους μεγαλύτερους σε όλους τους αιώνας όλου του Αγίου Όρους, και μάλιστα με έναν μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο. Μπορώ να πω μετά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλάμα είναι ο μοναδικός που κατά αυτόν τον τρόπο τόσο λεπτομερέστατα και αρχιτεκτονικά καταγράφει ένα προς ένα και τα πάθη και τις αρετές. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, να μας χαρίζει ταπεινούς λογισμούς, ώστε να διάγουμε εν μετανία και ταπεινοφροσύνη.